Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabarnya Pak Ibu? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini sambil menunggu iPad-nya bisa dibuka ya. Karena tadi passwordnya salah input 5 kali, nunggu 5 menit. Kita coba sedikit menyinggung apa yang tadi dibaca oleh imam waktu sholat subuh. Surat apa Pak? Surat Sad. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Ada satu kata dalam Al-Quran yang itu hanya disebutkan 2 kali. Dan itu bergandengan. Yaitu kata Sarmadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Qasas ayat 71 dan 72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Kemudian ayat setelahnya di ayat 72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Di Al-Qasas 71, Allah menyebutkan kenikmatan berupa adanya siang. Katakanlah, ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Apa yang akan kalian lakukan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini malam terus? Kata sarmadan itu artinya terus-terusan tanpa berhenti. Coba kalian bayangkan, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam ini, menjadikan bumi ini malam terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian ad-diya? Ad-diya itu cahaya yang mengandung panas. Seperti sinar matahari. Bahasa kita ad-diya itu sinar. Karena yang mengeluarkan cahaya itu ada yang bentuknya nur, ada yang bentuknya diya. Kalau nur itu tidak ada unsur panasnya. Sehingga Allah jadikan al-qamar sebagai nuran wasyamsa diyaan. Sedangkan matahari Allah jadikan sebagai diya. Karena cahaya bulan itu tidak ada panasnya. Kalau cahaya matahari ada panasnya. Mana yang lebih dibutuhkan manusia Pak? Dua-duanya. Dua-duanya Pak. Kita butuh sinar untuk jemur kerupuk. Gitu. Kita butuh sinar untuk jemur baju. Dan aneka yang butuh kita jemur. Jenengan jemur kerupuk di bawah sinar rembulan. Selama 3 hari. Pas ayyamul bid. Gitu. 13, 14, 15. Garing buatan Pak. Jamur. Ada orang bajunya basah, dijemur di bawah sinar rembulan. Oh, rembulan tidak punya sinar, di bawah cahaya rembulan. Nggih, mboten saged. Manusia butuh sinar. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kenikmatan adanya malam. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah ya Muhammad, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini siang terus, Enggak pernah ada malamnya. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan waktu malam? Taskununa fi, di mana di waktu malam itu kalian bisa istirahat dengan maksimal. Afala tubsirun, tidakkah kalian lihat? Sehingga kita bisa tahu ya, tidurnya manusia antara waktu siang dengan waktu malam lebih ngorok yang mana, Pak? Lebih nyenyak waktu malam. Sehingga kita bisa istirahat dalam waktu lama di malam hari. Orang kalau tidur siang kelamaan, anggaplah misalnya kita tidur malam jam berapa? Tergantung usia ya. Nek bayi maghrib wis turu, gitu. Kemudian kalau sudah menginjak remaja, niko seneng lek-lekan, jam rolas gek turu. Nanti kalau sudah usia 60 ke atas, balik bayi meneh. Bari isak wis turu. Ngeten nggih, Pak? Berarti manusia itu balik lagi ke fase pertama. Bari isak wis turu, jam 3 bangun. Berarti kurang lebih pinten jam ini? 6 atau 7. Kita kalau siang hari 7-6 jam, tidur 6 jam atau 7 jam, itu enggak sanggup kita. Wis ngolat-ngolat, pengen tangi. Pokoknya kudu turu, ra iso. Sebab siang hari itu orang ketika istirahat enggak maksimal. Kecuali kalau kondisi tertentu ya. Misalnya lembur, atau ngantuk sekali, atau sakit. Itu baru tidur siangnya lama. Bakul-bakul pecel lele Lamongan menikah. Tidur bisa jadi dia jam 8, jam 10 udah bangun. Sudah, enggak bisa tidur lagi. Sebab kita kalau siang hari dipakai untuk istirahat, enggak bisa maksimal. Maka Allah sebutkan di Al-Qasas ayat 72, kalau Allah jadikan bumi ini siang terus, siapa yang bisa mendatangkan waktu malam sehingga kalian bisa istirahat secara maksimal? Enggak ada. Maka bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adanya siang malam. Karena itu mereka yang tinggal di dataran bumi ini yang siang malamnya ideal, yang siang malamnya ideal, Masya Allah Pak, itu surga yang luar biasa di bumi, Pak. Dan rata-rata adalah negara Muslim yang punya siang malam ideal. Saya dapat info dari salah satu kawan yang beliau kuliah, kalau enggak Perancis ya Swiss, pokoknya di Eropa. Beliau bercerita, ada teman saya yang masuk Islam gara-gara pertimbangan cuma satu, Pak. Semua negara Muslim itu rata-rata siang malamnya ideal. Rata-rata berada di negara yang dekat dengan khatulistiwa. Cuma itu tok, terus dia masuk Islam. Ya masalah alasan kan pertimbangan pribadi masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita salat 5 waktu. Dan itu butuh penentuan waktu normal adanya siang malam. Kemarin sempat beredar video ya. Ada orang baru saja selesai sahur, tapi matahari sudah di tengah. Baru saja selesai sholat isya ya, atau sholat taraweh. Tapi dia lihat, inilah terang terus. Yang berada di daerah kutub-kutub itu Masya Allah. Kalau pas lagi musim panas, siang terus, malamnya cuma sebentar. Kalau pas lagi musim dingin, malam terus, siangnya cuma sebentar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita siangnya normal, malamnya normal, kalaupun ada selisih tidak panjang. Kalau kita ingat semacam ini, jadi kita lebih bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, coba kita membaca Riyadhus Salihin. Silahkan dibuka bagi yang membawa Riyadhus Salihin. Berapa yang bawa? Banyak? Alhamdulillah. Kalau bisa bawa satu saja, Pak ya. Nggak usah banyak-banyak. Sebentar sih. Wifi ini berapa? Oh, yang Assalam Free. Assalam Free. Coba saya connect ke Assalam dulu ya. Insyaallah zaman sekarang ke masjid aja disediakan wifi, Pak. Nek gak ngono sing enom ra gelem teko nggih, Pak. Tayib. Kita sudah connect. Ini jamaah yang ikut kajian kita ndak kelihatan, itu cukup banyak, Pak. Makanya peserta yang gaib ini kita sediakan fasilitas juga. Nah, baik. Zoom sudah connect. Riyadhus Shalihin. E-book. Kalau bahasa Arab banyak. Kalau bahasa Indonesia kayaknya penerbit yang bahasa Indonesia agak pelit. Jadi dia enggak mengedarkan yang e-book. Oh, ngoten. Baik, sekarang coba kita baca hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir sahabat, dan ayahnya yaitu Abdullah juga sahabat. Ayahnya meninggal dunia ketika peristiwa perang Uhud, sehingga ayahnya termasuk di antara syuhada Uhud, mati syahid. Qala, beliau bercerita, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan, dan yang dimaksud adalah perang Tabuk. Perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke arah Tabuk di musim panas. Dan waktu itu, kalau musim panas itu berarti apa? Kurma panen. Kurma sedang panen. Sebab kurma ini buah musiman. Sehingga ujian bagi para sahabat ketika itu adalah, siapa yang ingin berjihad, maka dia enggak bisa ngerawati kurmanya. Dan siapa yang berangkat bersama Nabi SAW, maka salah satu di antara bukti iman. Jadi terkadang ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya itu berupa sejauh mana sang hamba berani meninggalkan harta untuk kepentingan agama. Lalu ada beberapa orang di antara mereka yang minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya minta izin karena mau panen. Sayang nanti kalau enggak dipanen. Saya enggak bisa ikut. Dan rata-rata yang seperti ini adalah munafikun. Ada juga di antara sahabat yang dia tidak minta izin. Tapi tiba-tiba enggak datang. Dan ada di antara mereka yang banyak cari-cari alasan. Sehingga itu jadi ujian. Maka pada waktu Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabat, mereka jumlahnya tidak banyak. Dan bekal makanannya juga enggak banyak. Sehingga disebut sebagai Jaisul Usrah. Pasukan yang sedang mengalami kesulitan. Karena bekal makanan yang dibawa itu sedikit. Kurma belum dipanen, pasukan sudah berangkat. Sehingga ada sebagian yang merasa, saya ingin bertahan dulu, nunggu kurma panen. Nah, salah satu di antara sahabat yang nunggu kurma panen sehingga enggak ikut berangkat, namanya siapa? Ka'ab bin Malik. Dan beberapa sahabat yang lainnya, akhirnya pada saat Nabi SAW pulang dari Tabuk, mereka diboikot selama sekian puluh hari. Nah, kemudian Rasulullah SAW bercerita, di Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut perang, tapi hatinya ingin perang. Sehingga beliau katakan, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Di Madinah ada beberapa orang, setiap kali kalian melewati sebuah tempat, wala qata'tum wadiyan, atau kalian melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka juga turut mendapatkan pahala sebagaimana kalian. Habasahumul marad, mereka tertahan karena sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, mereka juga punya pahala sebagaimana kalian karena mereka tidak ikut tertahan oleh sakit. Kemarin sudah kita singgung hadis ini ya, berkaitan dengan masalah haji. Sudah Pak ya? Baik. Sekarang kita sedikit tambahkan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia mendapatkan pahala yang bagaimana? Ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus. Pahala yang tidak pernah terputus maksudnya bagaimana? Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dengan sebutan pahala yang tidak pernah terputus, sebagaimana pahala yang dijanjikan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala yang tidak pernah terputus. Allah berfirman di surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Di salah satu ayatnya Allah berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan kau wahai Muhammad mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Sehingga salah satu di antara keistimewaan pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi hambanya yang beriman adalah pahala yang tidak pernah putus. Lalu bagaimana kondisi hamba yang bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus? Yang dimaksud dengan pahala yang tidak pernah putus adalah pahala yang terus mengalir dan hanya berhenti sampai kematian. Kapan itu terjadi? Sebagian ulama mengatakan, ini terjadi pada hamba mukmin yang dia punya kebiasaan baik di waktu sehat. Di waktu masih muda, dia punya kebiasaan sholat jamaah 5 waktu. Punya kebiasaan puasa-puasa sunnah. Punya kebiasaan bangun malam untuk tahajud. Dan aneka ibadah yang lainnya. Sampai ketika di usia tertentu, dia enggak bisa melakukannya, tetap dia dapat pahala. Sehingga ada masanya kita akan berhenti untuk melakukan semua ibadah ini. Pada saat ada orang yang sudah dalam kondisi lumpuh, dia enggak bisa keluar rumah, maka dia hanya bisa bertahan di atas kasur, hatinya ada di masjid saat mendengarkan azan, tapi fisiknya ada di rumah. Orang semacam ini tetap dapat pahala sholat jamaah. Pada saat orang sudah enggak bisa lagi untuk hadir kajian, saya bisanya cuma sholat jamaah mas, tapi setelah itu kalau ngaji mboten saged. Lah pripun pak? Gampang ke toilet. Sehingga dia harus pulang. Di rumah nanti ke toilet, 5 menit lagi ke toilet, 5 menit lagi ke toilet. Akhirnya dia harus pulang, tidak bisa ikut kajian. Insya Allah tetap dapat pahala. Ada juga yang dia sudah enggak bisa lagi sholat malam. Aku nek tangi saat durunge jam 5, sirai ngeluh. Maka dia bangunnya jam 5 ke atas. Ada yang enggak bisa puasa sunnah. Semua itu tetap dapat pahala apabila dia punya kebiasaan seperti itu sebelumnya. Sehingga saat dia punya kebiasaan seperti itu sebelumnya, Allah tidak menyia-nyiakan niatnya. Orang ini meninggalkan amal bukan karena malas, tapi dia tidak beramal karena apa jemaah? Uzur. Uzur sakit. Uzur usia. Uzur-uzur yang lainnya. Alhamdulillah, bersyukur kalau kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semangat nglakoni sing apik sak suwene atau sak suwene, sak sagete sebisanya jasad ini diajak untuk berbuat baik. Wa rawahu al-Bukhari an Anas, dan diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, inna aqwaman khalafna bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah, tidaklah kita melewati sebuah lembah ataupun celah dari sebuah bukit kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Mereka tidak bisa hadir, tidak bisa ikut perang karena punya uzur. Sehingga orang ini tetap dapat pahala karena orang ini tidak ikut disebabkan punya apa? Uzur. Oleh karena itu, Islam tidak menyia-nyiakan amal baik yang menjadi kebiasaan hamba. Maka siapa yang punya kebiasaan sholat duha, sholat lail, lalu punya uzur karena sakit atau karena safar, pahalanya tetap dihitung sempurna. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ مُقِيمًا صَحِيحًا. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dia tetap dicatat sebagaimana orang yang mukim dan sehat. Kalau safar, kita jadi gak bisa sholat tepat waktu. Ini sudah masuk duhur, masih di atas tol. Arab mampir rest area, masih jauh. Ini sudah masuk waktu asar, jenengan gak sholat jamaah, masih di atas pesawat. Gak mungkin ya. Dia mau sholat jamaah, belum tentu bisa, karena gak ada musholanya. Dan dia harus nunggu sampai landing dulu, nanti baru bisa sholat. Dan aneka uzur semacam ini, kalau seorang hamba punya kebiasaan amal soleh tertentu, dia tetap mendapatkan pahala amal itu, sebab dia tinggalkan amal ini bukan karena malas, tapi karena uzur. Sehingga kesimpulannya, orang yang dia tidak beramal tetap dapat pahala amal itu. Yang pertama, dia punya kebiasaan amal itu. Kalau dia tidak punya kebiasaan amal itu, maka dia enggak dapat pahala amal tersebut. Yang kedua, ada niat dalam dirinya untuk tetap melakukan amal itu. Sehingga dia tetap masih punya keinginan untuk sholat jamaah. Punya keinginan untuk sholat duha. Punya keinginan untuk ini, untuk itu. Yang ketiga, ada uzur syar'i yang menghalanginya. Kadang sebagian dari jamaah yang rajin ke masjid, lalu karena sakit, dan sempat saya menjenguk beliau, kemudian menyampaikan, sebenarnya saya ingin tetap ke masjid, saya ingin Jumatan. Kalau dengar azan Jumatan, nangis. Kenapa? Karena beliau ingin Jumatan, tapi enggak bisa hadir. Insya Allah tetap dapat pahala Jumatan. Beliau tidak hadir bukan karena malas, tapi beliau tidak hadir karena uzur yang beliau alami. Sekarang kita baca hadis yang kelima. Hadis dari Abu Yazid. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Beliau, bapaknya, dan kakeknya semuanya sahabat. Berarti punya nilai keistimewaan. Cucunya namanya Ma'an. Namanya cuma pendek ya. Ma'an. Itu kalau ditulis di akta gimana? M-A-strip. Gitu ya. Nun. N. Nah sekarang tidak boleh ini. Di tempat kita tidak ada ya. Di kemarin saya dapat cerita ada orang yang namanya itu cuma N saja. N. Namanya siapa? N. Kok bisa namanya N? Iya, saya ngasih nama anak itu inspirasi dari Quran. Nun. Nah, nun itu kan cuman nun gini. Arab jenengi anak Nun itu terus cuman dikasih N gitu. Masya Allah. Itu kalau umroh bingung ya Pak. Cantumkan nama bapaknya. Ma'an sahabat. Bapaknya namanya Yazid juga sahabat. Kakeknya namanya Akhnas sahabat. Qala beliau bercerita. Kana Abi Yazid. Akhraja dananir yatasaddaqu biha. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa'ataituhu biha. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Ini ceritanya Ma'an bersama bapaknya. Ma'an bersama bapaknya ke masjid. Lalu bapaknya, siapa namanya? Yazid. Bapaknya, si Yazid ini, memberi sedekah dalam bentuk uang yang banyak kepada seseorang yang ada di masjid. Dikasihkan, anggaplah misalnya 1 juta. Anaknya Ma'an melihat, loh, kok bapak ngasih duit 1 juta ke dia? Begitu bapaknya ngasih, bapaknya pergi, Ma'an langsung datang ke orang tadi. Duit itu diambil. Duit itu diambil oleh anaknya, oleh Ma'an. Akhirnya bapaknya marah. Saya bukan mau ngasih kamu kok. Saya mau ngasih beliau. Ma'an tidak terima. Oh tidak, ini duit dari bapak. Anaknya lebih berhak daripada orang lain. Akhirnya keduanya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka sengketa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ngasih sedekah ke orang lain diambil anak saya. Padahal saya bukan mau ngasih dia, saya mau ngasih orang lain. Anaknya bilang, harta bapak saya lebih berhak. Maka saya ambil. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau berhak mendapatkan sebagaimana apa yang kau niatkan wahai Yazid. Kau dapat pahala sebagaimana niatmu wahai Yazid. Sehingga Yazid tetap dapat pahala sedekah. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu berhak untuk mendapatkan uang itu wahai Ma'an. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Mau dipraktekan, Pak. Tapi enggak boleh kerjasama ini. Bu, atau istrinya ya. Tunggu tak ngekei sami ini ya, 10 juta. Terus bar tak kek nol langsung sapok saut. Begitu suaminya ngasih, langsung disambar sama istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam, bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait hadis ini. Yang jelas dalam hadis ini keduanya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Yazid dibenarkan karena beliau beramal dan beliau berkeinginan untuk sedekah. Sementara Ma'an mengambil sedekah itu. Tapi kalau kita lihat dari teks hadis, fawadha'aha 'inda rajulin fil masjid. Sedekah itu diletakkan oleh Yazid di dekat seseorang di masjid. Kemungkinan belum diterima. Kemungkinan belum diterima. Cuman baru diletakkan di dekatnya. Karena dalam masalah sedekah dan hibah, kalau sudah diterima oleh penerima, haram ditarik kembali. Sedekah ataupun hibah, apabila sudah diterima oleh penerima, maka haram untuk ditarik kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qai'ahu. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah lalu dia makan kembali muntahannya. Ada permisalan yang sangat jelek terkait orang yang menarik kembali hibahnya. Seperti anjing yang muntah lalu dimakan kembali muntahannya. Berarti hibah yang ditarik itu seperti muntahan, kegiatan menarik seperti makan muntahan, orang yang narik disamakan dengan anjing. Berarti itu permisalan yang sangat jelek. Termasuk wakaf. Kalau yang jelas selama sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, maka itu haknya pemilik pertama. Misalnya cuma ngomong, ya, Pak, mangke kula nderek 500 juta nggih, Pak. Cuma ngomong kayak gitu doang. Nanti saya ikut 500 juta. Sudah? Setelah ngomong, ngilang. Untuk ahli waris? Betul ya. Kecuali hibah illa ma wahabahul walid ila walatihi. Kalau mau disebutkan kelengkapan hadis, kecuali hibah orang tua kepada anak, khusus ini saja. Mungkin lebih tepatnya orang tua ke anak, bukan ahli waris ya. Kalau ke saudara tetap tidak boleh. Hibah orang tua ke anak itu boleh dibatalkan. Sehingga bapak ngasih ke si A motor, ngasih ke si B apa, terus bapaknya narik lagi, boleh. Khusus hibah dari orang tua ke anak. Tapi kalau hibah dari si A ke orang lain yang bukan anaknya, saudaranya atau temannya dan seterusnya, sudah diserahkan, tidak boleh ditarik kembali. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemungkinan wallahu a'lam dalam riwayat ini belum diterima oleh yang bersangkutan, tapi baru diletakkan oleh Yazid di dekat orang tersebut di masjid, di dekat orang miskin di masjid. Karena kalau sudah diterima, diambil, maka tidak boleh ditarik kembali. Sekarang kita membaca hadis yang keenam. Panjang tapi ini. Atau besok saja ya. Hadis yang keenam ini berbicara tentang masalah wasiat. Insya Allah besok saja ya, karena panjang. Nanti mungkin Pak Siddiq juga bisa memberikan beberapa pertimbangan sesuai disiplin ilmu yang beliau pelajari. Doktoral disertasi tentang warisan ya Pak Siddiq? Tentang wasiat. Alhamdulillah. Jadi besok acaranya diskusi panel. Ini. Ngeten nggih? Nih, tentang masalah wasiat insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi materi yang bermanfaat. Ini sambil nunggu motor lewat. Masih ada waktu beberapa menit. Oh, sampun. Oh, pas sholat subuh tadi ya. Oke, sampai jam 6 kita. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Ada suara enggak? Oh, dan. Monggo. Ada di Meksiko. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau megang mikrofon kok salam kenapa? Oh gitu. Masya Allah, baik. 15 hari lagi baru datang. Baik. Sebenarnya tradisi memindahkan jenazah itu mungkin adanya di masa belakangan ya. Karena kalau dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun zaman para sahabat, dimanapun para sahabat itu meninggal, mereka dimakamkan di dekatnya. Sehingga tidak dibawa pulang, tidak dibawa kembali ke daerahnya, tidak. Sampai pun Raja Najasyi, seperti yang kita tahu, beliau itu meninggal dunia di mana, Pak? Raja Najasyi di mana? Yang jelas di negaranya, ya. Ethiopia. Di Habasyah. Yang saya maksud di sini adalah kanan kirinya semuanya orang Nasrani. Karena beliau seorang raja dan seluruh rakyatnya itu Nasrani, tapi beliau Muslim dan merahasiakan Islamnya sampai mati. Sehingga kanan kirinya semuanya Nasrani. Tidak ada satupun Muslim yang ngurusi jenazah beliau. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat, "Matal yauma rajulun saleh." Hari ini ada orang saleh yang meninggal. Kemudian beliau melakukan salat gaib dan itulah sejarah pertama ada salat gaib. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat dalam menilai salat gaib yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebagian pendapat mengatakan berdasarkan sebuah riwayat yang diperselisihkan statusnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibentangkan di hadapan beliau sejauh jarak beliau sampai Raja Najasyi, sehingga beliau bisa melihat jenazah Raja Najasyi di hadapannya. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, tapi itu mukjizat. Oleh karena itu, kasus sholat gaib hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau nggak boleh, karena tidak ada manusia yang punya kemampuan seperti ini. Yang jenazahnya ditampakkan oleh Allah di hadapan orang ini, sehingga sejauh pandangan mata beliau, beliau bisa melihat jenazah Raja Najasyi. Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa. Maka sholat gaib hanya berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat Hanafiyah. Pendapat kedua mengatakan kita disyariatkan untuk melakukan sholat gaib untuk semua Muslim yang meninggal. Baik dia meninggal di dekat maupun di jauh selama kita belum mensolatinya. Meskipun dia sudah disolati maupun belum disolati. Ini pendapat madhab Syafi'iyah. Pendapat ketiga mengatakan, kita disyaratkan sholat gaib apabila jenazah itu meninggal dunia di daerah yang belum disolati. Seperti meninggal di negeri non-muslim, lalu jenazah itu belum disolati, maka dia nanti disolati secara gaib, sehingga di sana dimakamkan, terus disolati secara gaib di negara kaum muslimin. Nah, kasus yang sama juga diterapkan untuk korban yang hilang. Pesawat hilang. Yang ditemukan puingnya saja. Korbannya kemana, Pak? Wallahu a'lam. Dan bisa ratusan, bisa puluhan yang hilang. Nah, puluhan yang hilang kan orang lain tidak tahu ya namanya siapa saja. Kadang orang lain tidak tahu. Kapal hilang. Orang lain tidak tahu. Keluarganya yang ngerti. Saya punya keluarga, beliau yang ikut kapal itu dan kapal itu hilang. Maka nanti keluarganya mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangganya. Terus sholat gaib. Nah, seperti ini kebiasaan yang terjadi di masa silam. Abu Ayyub Al-Ansari, siapa beliau, Pak? Sahabat ya, insyaallah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya di mana? Di Konstantinopel. Meninggal di Konstantinopel dan dimakamkan di Konstantinopel. Sehingga Muhammad Al-Fatih, kenal nama ini? Termasuk terkenal dalam sejarah ya. Pada waktu menyemangati pasukannya, pada saat mau menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menyampaikan, di sana ada kuburan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga kita lebih berhak untuk menguasai Konstantinopel daripada mereka. Kobong itu pasukannya. Sehingga salah satu di antara yang membuat semangat kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu disebutkan oleh Muhammad Al-Fatih, di sana ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang rumahnya disinggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang di Madinah. Sehingga beliau perintahkan, biarkan unta ini berjalan. Untanya berjalan. Fa innahu kana ma'mura. Fa innaha kana ma'mura. Unta ini sudah diperintahkan. Ternyata menderum di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap sebelum beliau punya rumah di Madinah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sebaiknya yang namanya jenazah, dimanapun orang itu meninggal, maka dia dimakamkan di mana dia meninggal. Sebab kalau memindahkan seperti ini, biayanya mahal, effortnya mahal, biayanya mahal. Dari Meksiko membawa mayit jenazah ke Indonesia 15 hari. Berapa hari, Bu? 15 hari lagi kan? Berarti kan sebelumnya sudah berlalu. Bisa sampai 20 hari. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, biayanya berapa kira-kira? Dibayai negara. Ya, mau dibiayai negara maupun dibiayai pribadi kan metu duit istilahnya. Negara yang biayai Indonesia. Masya Allah. Baik, intinya akan keluar biaya sangat banyak. Makanya, wallahu a'lam, Islam itu nek wong mati murah, nggih Pak. Kalau agama yang lain mati murah napa mahal? Mahal. Terlalu banyak ubur rampe. Acara ini dan seterusnya. Kremasi itu biaya berapa biayanya? Mahal ya. Dibandingkan dengan dimakamkan, neng kerajaan gratis. Monggo nek badhe ndaftar. Hah? Masya Allah. Di Melandangan bayar berapa? Bayar berapa di Melandangan? 2 juta. Murah nggih, Pak? Wong sak lawase kok, Pak. Ngekos 2 juta itu cuma dapat 2 bulan, Pak. Ini sak lawase manggon, murah nggih. Tapi kok rebutan gak gelem. Masyaallah. Baik, wallahu a'lam. Ya, kalau seperti ini kalaupun sudah terjadi ya bagaimana lagi karena sudah dibawa. Terus jika kita bertanya, terus bagaimana cara Allah menanyai dia di alam kubur? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita yang berkaitan dengan masalah penanganan jenazah. Dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, jangan dipindahkan dan seterusnya. Itu kepentingan kita. Agar tidak ngerepoti. Dimakamkan di sana dengan dimakamkan di sini, bedanya apa, Pak? Apakah kemudian kalau dia dibawa ke Indonesia jaminan masuk surga? Atau nanti tidak dihisap? Bukan ya, kembali kepada amalnya masing-masing. Sehingga mau dia dimakamkan di luar negeri maupun dimakamkan di Indonesia sesuai kembali kepada amalnya masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, jadi yang dimaksud sudah diterima oleh penerima, itu yang lebih tepat ya. Sudah diterima, kalau dalam bahasa muamalah namanya sudah terjadi takobut. Sudah terjadi takobut, takobut itu sudah diterima oleh penerima. Maksudnya adalah sudah diserahkan dari pemilik pertama ke penerima kedua dan penerima ini sudah membawanya. Apakah harus ada bukti administrasi? Bukan syarat. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada notaris nih, Pak. Dereng wonten. Sehingga ya tidak ada apa? Notaris, tidak ada catatan apapun. Karena bukan syarat dalam sebuah akad harus dicatat. Meskipun pencatatan itu dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana penjelasan di Al-Baqarah ayat paling panjang. Wallahu ta'ala alam. Pun cekap? Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.